Blaðsíða 68. Því miður treysti ég mér ekki til að lýsa Íslandi á indíánamáli. Ég lét nægja að segja að mig langaði að sjá heiminn, öll löndin og allt fólkið. Svo þagnaði ég kát en hissa á sjálfri mér. Það hafði aldrei áður hvarflað að mér að skoða heiminn. Núna fannst mér að mig hefði alltaf langað til þess.